Binecuvântat să fie Domnul! Ne bucurăm că în seara aceasta suntem la această sărbătoare și avem ocazia din nou, așa cu libertățile care le avem, să fim împreună, Dumnezeu să fie lăudat. Acest cuvânt s-a deschis în seara aceasta pentru noi și eu când l-am citit prima dată am zis... Ce are textul acesta cu nașterea Domnului? Și m-am gândit că frații poate au greșit când l-au pus aici, însă l-am citit de mai multe ori. Și aș vrea să spun tuturor astăzi că sunt foarte convins că Domnul Iisus Hristos a venit din ceruri să ne ducă pe toți aici, în patria asta cerească. Ni s-a spus prin frați diferite motive pentru care a venit Iisus. Binecuvântat să fie Cel ce a venit din ceruri. Dar El a venit să-și împlinească planul Lui, planul ăsta al lui Dumnezeu Măreț, și să ne ducă pe toți aici în împărăția Sa. Și aici, în textul acesta, este prezentat, zic eu metaforic, împărăția Sa, că așa cum spune Apostolul Pavel, la mintea omului nu s-o suit. Suntem foarte limitați să pricepem ce pregătește Dumnezeu în ceruri. Dar puțin ne-a vorbit despre asta ca să ne motiveze, având această nădejde, să ne dăm toate silințele. El, Iisus Hristos, care a venit din locurile cerești, aici jos pe pământ, și-a coborât în locurile cele mai de jos, în iezle, în iesle, ca să ne arate calea spre viață. Și desigur, oamenii i-au oferit ieslea pentru că nu l-au cunoscut. Ce ziceți dacă familia aceea care știa, dacă ar fi știut cine este cel ce se va naște, i-ar fi dăruit ieslea? Cine nu-L cunoaște pe Iisus, îi dăruiește ieslea, locul cel mai de jos, locul cel mai neînsemnat. Dar cine-L cunoaște pe Iisus, îi oferă tot ce are. Că cine găsește comoara aceasta, nu se poate să nu vândă tot ce are și să cumpere comoara. Binecuvântat să fie Domnul! El a venit din cer și... Multe detalii s-au spus și nu le repet, nu vreau să le repet. S-a făcut vrednic de împlinirea acestui plan al lui Dumnezeu în El. Știți că i s-a spus, tu n-ai voit nici jertfe, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. Și după ce s-a făcut urzitorul acestei mântuiri, după ce a fost făcut desăvârșit prin suferință, a trecut cu bine toate examenele, s-a făcut... Mântuitorul nostru binecuvântat să fie El. De aceea este scris în Apocalipsa, că vreau să trec puțin să privim în Apocalipsa, că Apocalipsa este o carte scrisă care prezintă timpul de la înălțarea Domnului Hristos până la împlinirea planului acestui aveșnic să-i ducă pe cei ce cred și ascultă, să-i ducă în împărăția asta slăvită. Și asta este timpul acesta oferit nouă în acest text, Cartea Apocalipsei. De aceea îl observăm în capitolul 1 pe Domnul nostru Iisus Hristos, cel slăvit. Ioan când îl vede spune aici Scriptura, zice că a căzut la picioarele lui ca mort, când l-a văzut în slava sa cerească. De aceea această Scriptură începe cu cuvântul, zice... Versetul 3, da? Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, că vremea e aproape. Și în ea sunt, de aceea Domnul Hristos spuneam că El aici este prezentat în slava sa în ceruri și pentru ruperea celor șapte peceți spune Ioan că a plâns mult. Dar la un moment dat vine un înger și îi spune, nu mai plânge, că este cineva care e vrednic să rupe pecețile. Pe ce să le însemna tainele lui Dumnezeu cu privire la această istorie finală? Și el era vrednic să le împlinească. Apoi au venit cele 7 trâmbițe, care sunt cele 7 mesaje ale lui Dumnezeu de-a lungul acestei istorii, în împlinirea acestui plan care el a gândit de la început. Și spre final sunt date cele 7 potire de urgii, care vor fi revărsate peste cei ce nu ascultă, peste cei ce se răzvrătesc împotriva lui, peste cei ce păcătuiesc și nu părăsesc stricăciunea. Hristos a venit din ceruri să ofere lumii lumină, speranță, har și un viitor. Cândva a făcut Dumnezeu o grădină, Eden, și l-a pus pe om acolo. Și în grădina aceasta din Eden, omul a avut o provocare și voi știți bine, acolo a fost pus și pomul acela al cunoștinței binelui și răului. S-a fost marea provocare a omului. Și pentru că omul a căzut și toți ne dovedim la fel neputința noastră, ispita aceasta să nu ne încredem în Dumnezeu, o avem toți, ca și Adam și Eva în grădină. Planul de la început s-a finalizat prin venirea Domnului Hristos și el se desăvârșește în crearea din nou a unui nou cer, a un nou pământ, în care va locui doar cei ce-L iubesc, cei ce-L ascultă, cei ce vor fi cu El. Cetatea aceasta prezentată aici în capitolul 22. Finalizează, asta e ultima pagină din Biblie, finalizează Sfânta Evanghelie cu această măreață prezentare a slavei din ceruri, care am văzut eu aici cel puțin 7 detalii date în această măreață cetate prezentată. Prima este notată în versetul 1, zice, și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Știți că și în Eden era un râu care izvora din Eden și curgea. Aici ne este prezentat în detaliu, mai profund, că el vine chiar din scaunul lui Dumnezeu. Și dacă apele lumii acesteia s-au poluat, Dumnezeu vorbește despre o apă vie, o apă vie, da? Apa vieții, limpede ca cristalul, care este oferită celor care intră în cetatea aceasta. Deci stâmpără setea omului, nevoile fundamentale ale omului. Versetul 2 zice, în mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții. Observați că nu mai vedem aici pomul cunoștinței binelui și răului, că proba a trecut și cei ce trec prin proba astăzi, că noi toți trecem prin proba aceasta, dacă ne încredem în Dumnezeu sau dacă acceptăm șoaptele vrăjmașe, aici nu mai vedem decât pomul vieții. Și pomul vieții este un pom din care sunt mai multe roade, 12 luni din an rodește și reprezintă hrana. Da? În această cetate Dumnezeu va împlini nevoile noastre, va oferi o hrană desăvârșită. La fel vă observăm că frunzele slujesc la vindecarea neamurilor, sănătate. Aici nu va mai fi boală, cum este scris, nu va mai fi plâns, bocet, nu va mai fi durere în cetatea aceasta veșnică pe care o clădește Dumnezeu. 4. Versetul 3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Știți că este scris în cartea Deuteronom că păcatul, omul când nu asculta de Dumnezeu, peste el venea blesteme. Nimeni care trăiește în păcat nu poate să ajungă acolo. De aceea aici ajung doar cei ce fug de păcat, se luptă împotriva păcatului. De aceea că acolo nu va ajunge nimeni care va fi sub blestemul păcatului, blestemul care Dumnezeu rostește în dreptatea sa asupra umanității. 5. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al meului vor fi în ea. Aici va fi o armonie desăvârșită. Nu vor fi stăpâniri rele, războaie, conflicte, ci va fi o armonie desăvârșită. Pentru că Dumnezeu cheamă din nou lucrurile în forma finală în care El le-a dorit să fie. Robii Lui îi vor sluji, iată că vom fi în slujba Lui Dumnezeu. Al 6-lea lucru și al 7-lea este notat la versetul 4. Ei vor vedea fața Lui. și numele Lui va fi pe frunțile lor. Asta înseamnă părtășie. Vor vedea fața Lui, cum este scris în Ioan, când îl vor vedea așa cum este. Până atunci avem idei, păreri, gânduri, înțelegeri, descoperiri limitate, dar atunci îl vom cunoaște față în față, binecuvântat să fie numele Domnului. Și ei îl vor reprezenta pe El, că vor avea numele Lui pe frunțile lor. Și ultima aici, cred că n-am fost atent la numărare, acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va fi lumină și vor împărăți în vecii vecilor. Iată, dar lumina lui Dumnezeu va fi în această slavă cerească, nu va mai fi nevoie din nou de un soare, de o lună, de stele și așa mai departe, cum sunt create în acest cosmos în care Dumnezeu ne-a așezat. Și după ce arată aceste lucruri ale slavei acestei împărății, finalizează cu versetul 7, unde este scris așa. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Și acesta este cuvântul spre care vreau să mă îndrept, că cel mai mult îmi doresc să ajung aici. Tu vrei să ajungi aici? Cel mai mult ne dorim, despre ea putem să vorbim multe și multe detalii, că sunt date în Scriptură frânturi de detalii din această împărăție slăvită care ne este pregătită. Dar cel mai mult ne dorim să ajungem acolo și pentru că ne dorim, de aceea să privim atenți la acest cuvânt, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Și m-am gândit la ceea ce Dumnezeu ne lasă în Scripturi, asupra lucrurilor pe care creștinii, oamenii care l-au crezut pe Dumnezeu, ne-au fost date să le păzim. Sigur că dacă ne-am referit strict la acest verset, poate am interpretat că rămâne strict la cartea Apocalipsei. Totuși eu cred că el cuprinde întreaga carte a lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Și pentru că acest cuvânt are în vedere acest detaliu, păzește. Când ne gândim la a păzi, înseamnă a proteja, a avea grijă, a griji de lucrul respectiv. Și voi știți că este scris mai întâi de toate că Dumnezeu ne-a oferit o haină a mântuirii, Pentru că El ce-a venit din ceruri a plătit cu sânge iertarea noastră, și ne-a îmbrăcat cu o haină a mântuirii. În Isaia, capitolul 61, este scris detaliul acesta, chiar foarte frumos, în care zice, mă bucur în Domnul, versetul 10, și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe o mire împodobit, cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei, binecuvântat să fie Domnul. Ne-a oferit o haină a mântuirii. Vedeți, noi nu suntem mântuiți în baza faptelor noastre. Noi nu suntem mântuiți în baza faptului ceea ce noi am făcut sau ceea ce ne-am silit să facem, ci noi suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și oricine crede, Dumnezeu are putere să-l nască din nou. Că aici este vorba de o metaforă, când vorbește despre haina asta nouă, înseamnă că Dumnezeu ne dă un caracter nou, un comportament nou, ne face o făptură nouă, binecuvântat să fie numele Lui. Și cei ce cred primesc această identitate de copii al lui Dumnezeu. Știți că tânărul acela care a prădat toată bogăția din casa părintească, fiul risipitor, s-a dus și a prădat totul. Când s-a întors înapoi, cu pocăință și smerenie, scrie Biblia, aduceți haina cea nouă, cea bună, cea mai bună, și îmbrăcați-l cu ea. Ni se oferă haina aceasta a mântuirii, pe care trebuie să o păstrăm. Sunt foarte multe detalii în Biblie cu privire la această haină. Eu rămân scurt la trei detalii. Vreau să arăt, de exemplu, în Apocalipsa, capitolul 3, ce este scris. Și anume, este scris aici de la versetul 3 citesc. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Recitez detaliu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. De ce e așa de important ce ai primit? Pentru că dacă păstrezi de la început ce ai primit, atunci ești numărat în rândul celor aleși. Haina aceasta a mântuirii trebuie păstrată. Versetul 4. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Binecuvântat să fie Domnul. Și apoi mai este scris că biruitorii aceștia mai primesc o haină albă. Voi știți de tatul acesta, dar privim atent puțin aici. Nu și-au mânjit hainele. Cel mai greu în viața asta de credință este să trăiești protejând, având grijă, să nu păcătuiești. Pentru că este o luptă zilnică cu firea ta, cu amăgirile vrăjmașe. În gândurile tale sunt tot felul de provocări. Și cum spunea Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11, că mă tem ca nu cumva să vă fi ispitit satana, să vă îndepărtați de Hristosul acesta, de harul acesta al lui Dumnezeu care v-a fost dăruit. Cea mai mare provocare a noastră este aici, să ne păstrăm haina curată. Tu mai ai haina curată? La început, când ai primit-o, a fost șters tot trecutul din viața ta. La început, când ai primit-o, ai primit așa o bucurie în suflet. Te-ai simțit eliberat de tot. Ai cântat, te-ai rugat, ai alergat cu foc să-L slujești pe Dumnezeu. Ai simțit că e un nou început, o nouă speranță. Și acea râvnă, acea dăruire, acea căutare a lui Dumnezeu mai este în viața ta? Haina aceea de la început, o făptură nouă, iată că toate lucrurile vechi s-au dus. Și haina aceasta nouă este haina pe care Dumnezeu dorește să o păstrăm. Este scris în capitolul 3, vorbim biserici aici din Laodice așa. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe. Auziți ce har avem? Oamenii aceștia din această biserică nu observau că în realitate ei și-au pierdut demnitatea, sfințenia, umblarea cu Dumnezeu. Și Domnul îi pune față în față cu sine și le spune, aveți nevoie de alifie pentru ochi, să vedeți dacă mai aveți haina curată sau nu. Dacă mai aveți haina pe voi. Pentru că în Apocalipsa 15, 16 scrie, iarăși foarte interesant, versetul 15. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i vadă rușinea. Haina asta a mântuirii, dacă o pierzi, poți rămâne gol și să te faci de râs cu toată pocăința ta, cu tot numele care îl porți, cu toată onoarea și poziția care o ai. Poți să te faci de rușine, pentru simplu fapt, că nu îți păzești haina să fie curată. Aici se referă și la gândurile tale, se referă și la atitudinile tale, se referă și la faptele tale. Cum spunea, hainele acestea sunt faptele neprihănite ale sfinților. Așadar, se desăvârșește umblarea noastră în toate detaliile, în faptele noastre. Și după ele vom fi și judecați că așa a spus Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Așadar, haina asta a mântuirii am primit-o și Dumnezeu dorește să o păstrăm, să o păzim curată. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Observați, ferice de cel ce păzește. Și El să ne binecuvinteze, să ne păzim haina curată. Amin. În al doilea rând, al doilea har ceresc care ne este dat și este esențial în umblarea noastră, este Duhul Sfânt. Este Duhul Sfânt. Dumnezeu, după ce a sfințit acest templu, acest trup al nostru, după ce l-a curățit de păcate, prin îndurarea sa, după ce ne-a făcut făpturi noi, El în templul ăsta al său a pus Duhul Sfânt. Și vrea slava Lui să fie în templul ăsta al său. Și este scris în Ioan capitolul 14 lucrul acesta interesant, pe care aș vrea să nu-l pierdem din vedere. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a plecat la cer, El le-a spus, îi de trebuință să mă duc. Că dacă nu mă duc eu, nu vine Mângâietorul. Și aici, în capitolul 14, zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în viac, să mă înlocuiască. Zice, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede, nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, în inimile noastre mai este Duhul Sfânt? În viețile noastre mai este Duhul Sfânt? Este așa de important Duhul Sfânt să fie în noi. Cum vom fi călăuziți în perioada aceasta? Cum vom cunoaște pe ce drum să mergem? Când este scris aici și Domnul spunea, El o să vă călăuzească. El o să vă învețe, El o să mă locuiască. Și ce har este ca Duhul Sfânt să fie cu noi, fiecare personal, oriunde am fi. Duhul Sfânt ne este dat din cauza că a venit Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Duhul Sfânt ne este dat pentru că nu putem ajunge la limanul ăsta. Doar dacă Duhul Sfânt este în noi și trebuie să-L păzim, să-L păzim, că-L putem pierde. El poate pleca din trupurile noastre și putem să fim în adunare, chiar să vorbim în alte limbi. Și Duhul Sfânt să nu mai fie cu noi. Am cunoscut oameni care erau înglodați în noroi, legați în mizerii și păcate, dar au vorbit în alte limbi și au zis, vezi, îți iertat. Păi cum se poate lucrul acesta? De aceea, a fi Duhul Sfânt în noi, iată ce este scris, ce înseamnă. Efeseni, capitolul 4, deschidem împreună și observați aici detalii cu privire la aceste lucruri. Zice așa, voi n-ați, versetul 20, capitolul 4, da? Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați. Deci, în planul ăsta al lui Dumnezeu de a ne umple de Duhul Sfânt, mai întâi rezolvă problema hainei, da? Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Observați detaliul acesta în Biblie. Pe de o parte, El ne îmbracă, dar El nu ne îmbracă dacă noi nu vrem să ne îmbrăcăm. Numai dacă se creează dezbrăcarea aceasta, hotărârea aceasta să părăsesc păcatul, am parte de îmbrăcarea aceasta. Și observați că omul ăsta cel nou își bizuie întreaga lucrare pe adevăr, pe adevăr. De aceea este scris aici așa, de aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul pentru că sunteți mădulare unii altora. Deci omul ăsta nou, zice, îi de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Păi dacă nouă nu ne place adevărul, nu trăim în adevăr. Păi nu ne păzim nici haina și nu, nici Duhul Sfânt nu poate să rămână în noi. Contează să ne ferim de orice formă de minciună. Doamne ajută-ne! Zice, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Omul în mânia lui nu este în voia lui Dumnezeu, că ea nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Mâniați-vă, dar există și o mânie care vine din Duhul lui Dumnezeu, dar net superioară și care nu are de-a face cu omul vechi, ci omul nou. Și mânia aceasta a lui Dumnezeu nu e o mânie bolnavă, de aceea e scris aici, mâniați-vă, dacă trebuie și Duhul Sfânt vrea asta. Dar dacă păcătuiți, nu-i mânia mea. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și Dumnezeu să ne ajute să scăpăm de mânie. Amin. Cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Să ne desprindem de aceste practici rele. Cine fura să nu mai fure, ci dimpotrivă să fii de ajutor celuilalt. Iată ce înseamnă să ai haina asta bună, să o păstrezi bună, ca Duhul Sfânt să rămână în ea. Zice, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celui ce aud. Și Doamne ajută-ne! Și finalizează textul aici, să nu întristați pe Duhul Sfânt. Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Păzește ca Duhul Sfânt să rămână în viața ta, în inima ta. Cum să păzesc? Rămânând în adevăr. Cum să păzesc? Rămânând într-o stare de înfrânare. Rămânând într-o stare de altruism. Da? Cine fură să nu mai fure. Rămânând cu o vorbire curată, sfântă. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Din cauza asta, orice mânie, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe noi, pe voi în Hristos Iisus. O, Doamne, de când ne-am fost prinși aici? Și fiecare să se cerceteze pe sine. Mai este plin de Duhul Sfânt? Mai este Duhul Sfânt în viața ta? Asta va face diferența. Haina, cum spunea Scriptura, îmbrăcați-vă în Domnul Hristos și nu mai purtați de grijă poftelor voastre, ale firii voastre. Asta e haina pe care Dumnezeu vrea și ne-a oferit-o. Și Duhul Sfânt, dacă rămâne aici, El ne va putea conduce la limanul Său, binecuvântat să fie numele Lui. Și în al treilea rând, și cu aceasta finalizez, vreau să mă uit la detaliul acesta în Apocalipsa, în care este scris, zice, ferice de cel ce păzește cuvintele, păzește cuvântul, păzește cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorocii din cartea aceasta. Trăim în vremea când avem toți foarte multe Biblii, dragilor, dar totuși înșelăciunea e multă și cei mai mulți nu cunosc cuvântul. Cum vei putea să păzești, să ai parte și tu de fericirea aceasta, când nici măcar n-ai citit Biblia odată? Când nici măcar nu cunoști detalii, observați, aici vorbește despre detalii, nu spune la modul general cuvântul, cuvinte, cuvinte. Priviți în ce s-a spus astăzi în Matei, capitolul 2, unde este scris, ca să se împlinească ce spune prorocul în Osea. Am chemat pe fiul meu din Egipt. Prorocia are cu totul alt sens. Și ai fi spus, măi, dar ce are detaliul ăsta cu prorocia? Dumnezeu și-a ascuns planul său în diferite versete din Biblie. Noi când citim Apocalipsa nu înțelegem ceva mot-a-moc, acum se împlinește exact la rând cum sunt ele notate aici, ci dimpotrivă, planul său este ascuns aici. De aceea trebuie să înveți să-l cercetezi, să cunoști cuvintele lui Dumnezeu. Ca la momentul când se împlinește un detaliu, tu să știi versetul. Mă, așa ai scris. Că atunci nu ești dus în eroare. Și dacă cunoști cuvântul, provocarea e mare. Știți de ce? Pentru că omul poartă o bătălie spirituală. Gândește-te, Neden, că același lucru s-a petrecut, a venit acolo și spune, sunt două cuvinte date lui Adam în Geneza, da? Când a fost pus în grădină, zice, s-o lucreze și s-o păzească. Mă gândesc că a lucrat grădină, pentru că nu se vede o comentarie aici, mă gândesc eu. Dar de păzit n-a păzit-o. N-a păzit-o. Diavolul a intrat și a început să comunice. Și Adam n-a fost pe fază. Adam nu a fost receptiv. Mă, stai puțin. Păi ce ne-a spus Dumnezeu? Ce ne spune acesta? Ne pune la îndoială cuvintele lui Dumnezeu. Exact ăsta e planul. Să pună la îndoială cuvintele lui Dumnezeu. Mai întâi să nu le cunoști și apoi chiar dacă le cunoști, să le pună la îndoială. Doamne, izbăvește-ne de cursele vrăjmașe. Păzește cuvântul. Pentru că în vremea sfârșitului, Apocalipsa ne lasă această impresie să înțelegem, amăgirea va cuprinde cote mari. Și chiar și cei aleși sunt ispitiți să cadă. De aceea Domnul spune, pun capăt acestei lucrări, că altfel s-ar putea să pun în pericol pe cei aleși. Ca să ne spună nouă cât de grozavă va fi provocarea. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei acestea. Dumnezeu a lăsat Biblia, cuvântul său. Cuvântul s-a făcut trup și acesta a fost Iisus Hristos. Și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, ca să ne arate un exemplu. Și noi să călcăm pe urmele lui. De aceea a spus Pavel, urmați pilda lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Și aceste prorocii, e important să le cunoaștem în momentele acestea finale, că ele ne vor arăta detalii în planul acesta pe care vrăjmașul îl are de amăgire, de a cuprinde pe oameni, de a înșela pe oameni. Nu este vremea să pierzi timpul în lucruri neesențiale, este vremea să știi ce scrie. Este vremea să cauți pe Domnul cu tot sufletul. Este vremea să te întorci la Domnul. Și dacă ți-ai pierdut haina sau dacă ți-ai murdărit haina, ați văzut ce scrie acolo în fapte în Apocalipsa 3 la Laodiciei. Vino de la mine să cumperi haină ca să te îmbraci. Și aici ultima din Biblie fericire, știți care este? O citesc, versetul 14. Zice, ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Binecuvântat să fie Domnul. Mărturisesc că și eu mi-am pătat haina. Poate și tu ți-ai pătat haina. De aceea în seara aceasta, haide să alergăm la Domnul. Să ne spălăm hainele în sângele mielului. Să ne pocăim de păcatele noastre, de gândurile noastre vinovate, de mânii, de iuțimi. Să ne pocăim de amărăciuni, de necredință. Să ne pocăim de faptul că nu i-am dat crezare lui Dumnezeu. Că asta este marea provocare din cartea Apocalipsei. Pe cine crezi? Asta a fost și în Eden și în cartea Apocalipsei. Pe cine vei crede? Vei crede ce va spune sistemul? Vei crede ce va spune oamenii? Sau vei crede ce spune Dumnezeu? Vei avea urechea deschisă să înțelegi pas cu pas cum trebuie să umbli? Doamne, binecuvintează-ne! Ferice de cel ce spală hainele, că ăsta are drept. Pentru că dacă spală hainele, se spală și ochii lui, spirituali. Atunci el este binecuvântat în Duhul Sfânt. Că într-un trup murdar, într-un om pătat, în care sunt stări vinovate și lucruri nemărturisite, lucruri nerezolvate, nu poate locui Duhul Sfânt. Și cel ce a spus în Roman capitolul 8 lucrul acesta, eu cred cu tărie în aceasta, de aceea ne este dat în Scripturi și cred că trebuie să ținem cont de el. Versetul 9 din capitolul 8 zice, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul Sfânt locuiește în voi. Auziți? Dacă locuiește, nu vine din când în când. El e acasă aici. Locuiește în voi. Zice, în adevăr, în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții. Putem pierde viața asta biologică. Nu ne-a promis Dumnezeu protecție asupra vieții biologice. Totdeauna. Câteodată trebuie să-L proslăvim pe Dumnezeu chiar cu viața asta biologică. De aceea este scris să nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Însă, iată ce este scris. Da, e supus morții, din pricina păcatului. Da? Dar Duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Doamne, vreau să fiu plin de Duhul Tău. De ți-ar fi inima înflăcărată și pasionată să fii mai plin de Duhul Sfânt, să fii mai plin de sfințenie, haina să-ți fie curată, Duhul Sfânt să te umple și să fii atent la detalii. Ferice de cei ce păzesc haina, Duhul Sfânt să-i umple totdeauna și cuvântul care a fost scris, că ne-a fost dat ca să ne călăuzească pas cu pas. Binecuvântat să fie cel ce ne duce la limanuri bune, binecuvântat să fie Domnul care ne apără, ne susține, ne conduce, are milă de noi, dar ferice de cei ce ascultă și împlinește ce-i scris. Amin.